Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Pārdomu tēma – sakramenti. Dažādās draudžu kopībās un dažādās konfesijās varbūt pat to vārdu lieto savādāk. Man ļoti liekas interesants un tāds vērā ņemams un atdarināms labs vārds tas, ko lieto Austrumu baznīca, pareizticīgo baznīca, sakramentu saucot par, lietojot starp citu svēto rakstu vārdu, noslēpumi, Dieva noslēpumi. Vairāk vai mazāk visas mūsu draudzes un visi klausītāji, kas ir draudzē nonākuši, ir sastapušies ar vienalga, kā to sauc, bet kristība un svētais vakarēdiens tur tiek nosargāts. Pats gars mūs vada, pat tad, ja kāda no mūsu kustībām sākumā pat to tā nemaz negribētu, ar laiku mēs redzam, ka tas tomēr ir svētā gara dāvana un vadība. Un tad šai reizē mazliet gribu padalīties no tā, ko, nu, es tikai varu sacīt par savu luterisko pieredzi, jo citas pieredzes man vienkārši dzīves gājumā nav, tāpēc, ja es kādam sacīšu, kas tā kā neder, tad es ļoti lūdzu atvainot. Bet manā luteriskajā pieredzē es saņemu tādu mācību un aicinājumu, ka ejot pie vakarēdiena, es saku āmen, kas tūkojās kā patiesi. Saku āmen, savu āmen uz to, ko Kristus ir sacījis un ko mācītājs tajā reizē pie altāra ir tikai atkal nocitējis. Un to āmen es saku tam vārdam un teikumam, kur Kristus parāda maizi un saka, tā ir mana miesa par jums dota, un paņem vīna trauku un pasaka, tās ir manas jaunās derības asinis, ko es tagad par jums izlēju. Un tad, kad man to vīna kausu vai to maizi dod, un tad, kad es viņu apskatos vai es viņu sagaršoju, viņai joprojām ir maizes garša, smarža un izskats, tāpat vīna garša, smarža un izskats. Bet es tomēr savu āmeni saku, un tur ir šis noslēpums, kas ar mums notiek, ko Dievs grib, lai ar mums notiek. Ka mēs tai brīdī pasakam āmeni nevis manai garšas sajūtai, nevis manai gudrībai, nu kā, neviens nevar pierādīt, un neviens arī man nepierādīs, ka tai kausā ir kaut kas cits kā vīns galu galā, jo viņš garšo, smaržo, izskatās pēc vīna, tā tad vīns, visas vīna pazīmes. Bet es pasaku patiesi nevis savām sajūtām un gudrībai un secinājumiem, bet Jēzus vārdam, mana miesa, manas asinis, un es saku āmen. Kāpēc to ir interesanti sadzirdēt? Katru mūsu garīgo sapulci, kas saucās dievkalpojums, mēs jau gadsimtiem, jau no pirmās draudzes laikiem iemācamies noslēgt ar svētības vārdiem, kuri patiesībā ir nevis tāda kā vēlējuma, bet tāda kā īstenības izteiksme, nevis, nu, lai tev būtu svētība, bet gan konstatēts fakts, tagad tev ir svētība šai sanāksmē dota. Un tad ir interesanti, es izeju ārā, apskatos maciņā, apskatos mājās un sāku spriest atkal no savām sajūtām, nu nezvai, tad te tāda svētība, tad drīzāk trūkums vai grūtības, un tad es varu, ja Dieva gars ļauj, atgriezties tai mirklī, kad es teicu āmen ne savām sajūtām, bet tam, ko viņš saka. Un ja Kristus saka, jūs esat svētīti dēļ tā, ko es izdarīju, tad tas tālāk ir šodien tavs jautājums, kam tad tu paklausīsi? Tam, ko tavas sajūtas un spriestspēja saka, vai tam, ko viņš ir teicis? Tik neaizmirsti, ka tad, kad mēs svinam kristību un vakarēdienu, mēs tomēr sakam āmen viņa vārdam un viņa darbam. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.